halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniin ah bisha novembarna waa 15 sanadka 2022-ka. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka washingtonna saacaddu ay tahay 5:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada Jowhar oo samaystay urur ka shaqeeya danahooda.
dhallinyaradu waxaan fari lahaa amba aan dhihi lahaa aniga aan ka mid ahay inaan ku soo saarno aqoontiisi iyo tayadiisi iyo kuwaalitigiisi waddanka wuxuu u qaban kariyo nin waddanka wax u qaban kara inaan maanta intan ka midowno midowno inaan soo saarno wax u qaban karo dhaqaalihii waddanka lagu bixi jiray xildhibaanka lagu soo saari jirana inaan taa baabi'ino.
waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyaro dhakhaatiir ah oo boosaaso si mutadawacnimo ah ugu daweeya xoolaha waddooyinka ku dayacan. heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. qaramada midoobay ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay fasaxday lacag deg deg ah oo loogu talagalay in lagu badbaadiyo dadka rayidka ah ee uu saameeyey dagaalka ka socda Ethiopia. madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa sheegay in la fasaxay ama uu fasaxay lacag gaaraysa $40 million oo loogu talagalay in lagu kordhiyo howlgallada deg dega ah ee gobolka Tigray iyo qeybaha kale ee colaaduhu ay ka jiraan ee waqooyiga Ethiopia, iyo sidii wax looga qaban lahaa abaaraha ka jira koonfurta dalkaasi. Griffiths oo hadda un ka soo laabtay safar uu ku tegay Ethiopia ayaa sheegay in malaayiin qof oo ku nool waqooyiga dalkaasi ay ku nool yihiin xaalad adag oo bini aadamnimo oo kasii daraysa, isagoo intaa ku daray in dalkaasi oo dhan ay sii kordhayaan dadka kaalmada u baahan. dagaalka sanad jirsaday ee Ethiopia ee u dhexeeya jabhada Tigray iyo ciidamada dowladda ayaa 400,000 oo qof geliyey xaalad u eg macluul. sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sheegi doono hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping marka ay kulan fogaan araga isniinta maanta ah yeeshaan, kaasi oo loogu talagalay in lagu dhimo khatarta colaad quwadaha ugu awoodda badan caalamka, in Shiinaha ay tahay in uu u raaco shuruucda degsan sida qaran mas-uuliyad leh. wadahadalkan muuqaalka ah oo uu dalbaday Biden, Mareykankuna uu rajaynayo inuu qaato saacado lana qabanayo fiidnimada isniinta maanta ah saacaddu waa saacadda Washington D C, ayaa noqonaya mid lagu dejiyo habka wada shaqaynta mustaqbalka ee tartanka u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha, sida uu sarkaalkaasi u sheegay wariyaasha. labada dhinac ayaa rajaynaya in wadahadalkii ugu ballaarnaa ee dhex mara madaxdan tan iyo markii Biden uu noqday madaxweynaha Mareykanka ay hoos u dhigi doonaan xiriirka qaraara ee labada dal. Mareykanka iyo Shiinaha oo ah dalalka ugu dhaqaalaha weyn dunida ayaa isku khilaafsan asalka cudurka safmarka ah ee COVID-19, ballaarinta hubka nukliyarka ee Shiinaha, iyo cadaadiska ay Beijing saartay Taiwan iyo arrimo kale. halka dhegeystayaal aad wararkaasi kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. duhurnimo wanaagsan mar kale. qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay inay sameynayaan urur mideeya, kaasi oo ka shaqayn doona danaha dhallinyarada, kaalinna ka geysan doona arrimaha siyaasadda maadaama lagu jiro xilli doorasho. xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi.
dhallinyaradan oo isugu jirta wiilal iyo gabdho ayaa waxay ka hadleen qaabkii ay ku midoobi lahaayeen maadaama maskaxda dhallinyarada ay tahay mid furan oo ka qayb qaadan karta horumarka waddanka. xamdi maxamed oo ka mid ah dhallinyarada firfircoon ee ku dhaqan magaalada Jowhar ayaa ka hadashay doorkeeda.
dhallinyaradu waxaan fari lahaa amba aan dhihi lahaa aniga aan ka mid ahay inaan ku soo saarno aqoontiisi iyo tayadiisi iyo kuwaalitigiisi waddanka wuxuu u qaban kariyo nin wadanka wax u qaba karo ina maanta inta ka midowno midowno inaan soo saarno wax u qaba karo dhaqaalihii wadanka lagu bixi jiray xilibaanka lagu soo saar jiray inaan taababino wax dhalinyarada SWL dhijra wadankan samata bixiyay 13 samata bixiyay anaka maanta waxaan hay 175 hadii aan maanta ka seexano wadanka ani wax samata bixi karaa ma jirto bari meel shaal oo hadda maanta taagay meel ku cun u taagnaa doona odayaasha dhaqanka waa odayaashii inta ay soo gaarsiyo abayaashayna horta eedeen ma mudno laakiin waqtiga wadanka waqtiga ay soo hoggaamiyeen wixii ay ku soo hoggaamiyeen sharciyi u degsanaa ayaan leenahay maanta bedela waxaan taa u leenahay wax tarkii uu lahaa intaas oo nagu soo gaarsiyo wax tarkiisa baan fahanay maanta waxaan dooneynaa in wax tayale oo wadankii wuxuu qabto dhaqaalihii jeebkii kasoo bixiyna aan fiirinin oo fiiriyo wadankiisi wadankaada maanta maxaa u qabtay wadankaada maxaa horumar gaarsiisay ku xisaabtamo qoftaasan dooneynaa anaga
qorshahan lagu mideenayo dhalinyarada ayaa waxa kamid ah kuwa wax bartay oo doonaya inay qayb ka noqdaan siyaasadda dalka si loo gaaro doorasho qof iyo cod ah Saciid Maxamed ayaa dhankiisa ku baaqay in dhalinyarada ay door muhiim ah ka ciyaari karaan soonaleynta kartida aqoonta ku dheehan tahay ee wadan jacaylka.
Sheekilaahi ya keeno laakiin halka ugu wanaagsan wuxuu yahay maadaama dhalinyarada ay maanta yacni shaqeynin ay yacni aqoontooda iyo fikirkooda ay la fadhiyaan marka waxa yacni wanaagsan in loo tixgeliyo yacni hadafkooda iyo hamigooda iyo wadankooda loo dooyo yacni in horumarkooda yacni wadanka horumarkiisa la fiiriyo maadaama yacni hadii la dhaho dhalinyarada yacni lacag yacni iyo waxyaabo noocaas ah doorashooyinka waa yihiin de hadii yacni lagu sii adkeeyo ninki yacni dhalinyarada ee yacni wuxuu ku fikiraabo yacni iska meel gurigaaga iska joog si deganaan u jiifo si deganaan ugu soo kaca ilaa baahi yacni hadii yacni wadanka haduu yacni la wareeji lahaa fikrada la wareeji lahaa warbixin la waxay lahaa dhalinyaradan waa dadkii yacni dhalinyarada jiifo la soo kici lahaa waxba waxbe ahaleed marka waxaan kula tali lahaa dhalinyarada had iyo jeer in wadankooda ay wax u qabtaan wadankooda way ka jiifaan hala kaco fursada laga kaco ha shaqaysano wadankeena meel yacni kaco yacni waxa ula jeedaa yacni dhalinyarada oo kale inay yacni group ay sameeystaan wadankooda yacni ay wax u qabtaan horta wadankooda intii la gaaray horta kasoo waxa ka horeeyo xaafadooda yacni inay soo waxeeyaan baahiyaadka aqbadooyinka ka jiro ilmaha caruurta oo kale yacni in loo sameeyo goob waxbarasho yacni ayaga wax ay ku bartaan dhalinyaradii iyo jiilkii yacni si awalan horta jahliga in laga bixiyo kadib jahligii marka laga bixiyo dhalinyarada waxay noqonayaan yacni dad yacni wax fahamsan wadankoodana waxba u qaban karo waxna laga dhaadici karo
dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa markan isu taagay inay qayb muuqata ku yeeshaan siyaasadda dalka maadaama 13 dhalinyaro oo ka mid ah dhaqdhaqaaqii SYL ay sabab u noqdeen dowladnimada maanta lagu naalanayo Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
markana waxaynu ku nasanaynaa dhinaca kaalmaha heesaha waxaan idiin soo qabanayaa heestaa soo dhowow fanaaniinta Joogle iyo Nimca Yaasin We'll be right back. kasi joogla shiraa yar jacel iyo nimca yasiin hadii intaasi dhigisayaal aynu ku dhaafno wali laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala soconaysaan markana Boosaaso dhalinyaro dhaqaatiir ah oo bartay cilmiga xoolaha ayaa magaalada Boosaaso si mutadawacnimo ah uga bilaabay daweynta xoolaha wadooyinka daadsan kuwaasi oo dhibaatooyin badan wajaha Xasan Ducaale Maxamed oo ka mid ah dhalinyaradan sameeya daweynta xoolaha ku dayacan Boosaaso ayaa u waramay wariyaha VOA Yuusuf Maxamuud Yuusuf
waxaan soo xilqaanay barnaamijkan inaan caawino oo maareeyay xoolaha maadaama anaga dhaqaatiirta wax u baranahay dhibaatooyinka ka jira xoolaha iyo deegaanka iyo dhibaato badan ka jirta salaamada socono markii fikirkan soo dhacay waxay ahayd intaan ku guda jirnay xoolaha barashadooda jaamacadda waxaan dareemaynay inaan dhibaato badan iyo gaab badan jirto oo ay maareeyay ka dhex jirto deegaanka iyo gobolka aan joogno iyo khaasatan magaalada aan u badnayn gobolada kale ku arki jirnay ilaahay heerkaasna xoga caawimaadu soo socotay xaaladaha ka jira ee magaalada iyo dhibaatooyinka xooluhu qabaan sida ay maaragtay ugu dayacan yihiin oo dhibaato badan magaalada ka haysato marka fikirku halkaas ka soo bilowday sanadihii hadda aduu ilaa 7 bilood 8 biloodna waxaan sameynay xarun oo maaragtay adeegyadaasi aan ku fulino oo isugu jirta qaybta daawada iyo qaybta daaweynta oo ah xarun cusbitaal oo kale ah oo hawlgasha qaybahaas oo si qaab kala duwan loo soo dalbado oo maaragtay social media qaar ka arkaan dadka qaarna telefoonno iyo maaragtay lagu gaarsiiyo iclaan ay u arkaan kadibna qaabkaas oo kale ay usoo xiriiraan oo maaragtay telefoonada kuwaarna soo hadlaan lagu soo waco xulo marka waxa u kala qaybsamaa qayb maaragtay mulkiilayaashi ama owneriskoodii ay joogaan oo wixii historiyoodii iyo qaabka xanuunkan u haleelay iyo maalmuhu hayay iyo dhibaatadoodii kaaga warami karo iyo qaar kadibna banaanka iskaga restrains ku ah oo maaragtay aan cidna lahayn cidna controlling hadda xitaa dowsii si dhibaatada qabsanayso oo wax follow up ku sameeya ama raad raaca aan la helin marka kuwaasina waa ku khasban tahay maadaama de waxyaabaha ugu muhiimsan ee caqabadaha laga arkay waxay ahaayeen kuwaasi in maaragtay balmeenu la saaro maadaama de xayawaan yihiin ee xaruntan waxay qabato iyo idda ay daawiso ma xoolaha kaliya ahba isoo gudahan bulshada oo idin qayb waxa ka shaqada labaad ay qabato waxa weeye inay daaweyn xoolaha u sameeyso qaybtaas waa qayb dawada qaybtana waa qaybti daaweynta xoolaha oo maaragtay sida isbitaal caadi ah la yimaado neefka marwar la keeni karo hadii loo baahdo xaaladiisu ay aad u cuslaato haddii kalena meelihiisa loogu tago labada qayb baan daweynta u sameynaa iyo qayb saddexaad oo ah in la talin loo sameeyo dadka xoolo dhaqatada weliba dee hadda saan ognahay bulshadeena soomaaliyeed maaha xoolo dhaqato sida magaca loo yaqaan laakiin waa xoolo raacato marka qaababkaas oo dhan inaan wax ka qabano way xarunta shaqadeedu tahay waxaa la yidhahdaa cudurada qaar la yidhahda zoonosis disease baa jira oo waxay ka imanayaan xoolaha haddaan xoolahaasi wax laga qaban hadda xoolaha caadiga oon dhaqano iyo kuwa banaanko iyo kuwa dabjoogta oo la nool oo ah sida xayawaanadan beterka la yidhaahdo bisadaha ayda haddaan wax laga qaban kuwaasna bulshadu ay dhibaato u keeni karto cudur aad hadda soomaalida ugu badan baa jira oo brusel la dhaho bruselkaasi orijinkiisa masali wa xoolo oo wuxuu ka imanayaa xoolahaasi hilibkooda iyo caanahooda iyo waxyaabahaasi haddaan aada loo kontrolin lasii daayo bulshadiina dhibaato badan buu keeni karaa
marka maxaa idinku dhaliyay inaad daaweysaan gargaar caafimaadna aada u fidisaan ariga ku nool magaalada boosaaso iyadoaan ognahay inta badan ariga magaalada boosaaso inay qeybo kamid ah magaalada isaga dayacan yihiin
aada umahadsan tahay su-aal muhiima waxyaabihii nagu dhaliyey koowaad waxay ahaayeen dhibaatooyinka aan ku aragnay xoolihii dhexdooda iyo dadkii dhaqanayay dhibaatada kale haysta iyagiina aysan aqoon u lahayn bulshadii ay ku dhex noolaayeen xooluhuna aysan daryeel wax caafimaada aysan helayn haddii aan wax laga qabanna dhib badan ka imanayso sanado badan waxba lagama soo qaban jirin qofkooda dhalinyarada iyo dhakhaatiir badan oo hadda si istixilqaana in wax lagu qabto markaasay nagu soo dhacday loo gargaaro bal dhibaatadan magaalada ka haysata dadkii xoolihii loo naxariso markii loo naxariso deilaahi xaggiisana waxba lagaga helayaa bulshada iyo dhibaatadaasna maaragtay dhinacaas aaduu kaga beegan tahay waxbaa ka qaban kartaa
ilaa iyo iminka maxaa idiin hirgala marka oo la oran karaa waad qabateen intii aad magaalada boosaaso ka shaqeynayseen
xaqiiqatan waxyaaba badan baa noo hirgalay oo ay kamid yihiin inaan wax badan ka qabana xoolaha inkastoo aanan weli awooddu aysan gaarsanayn in maaragtay xoolo walba iyo maaragtay qof walba xoolo haysta iyo kuwa banaanka joogaba inaan kuwada filnaano sababtoo ah awood dhaqaale oo maaragtay saas buurana ma jirto oo waxaan lagu daberi karo dawadii oo iyadana saasoo kale waxaan maalgelin iyo waxaan helin iyo wasaaradda laftigeeda aana waxba ka helin waxyaabahaasoo dhan baa maaragtay ku jira haddana saasoo tahay waa u baahannahay cid caawin iyo wax walba la sameysa meelihii loogu talagalay aysan ka siin karin neefkiina caqabad ku noqdaan tiro kaysas aada u badan hadda rekoordka nagu jirta baa haynaayo ah dawooyin inta la qaatay loogu talagalay xidid ama muruq laga siiyey afka ka siinayaan wax badan noo dhiman waa jira
xoolaha aad daaweyseen magaalada boosaaso waa imisa xaase idinkaga soo laabto caqabadaha haddii ay jireen
ilaa iyo hadda adugu waxaan daaweynay kaysas u dhow intaan hadda shaqada wadnay ilaa 5,000 oo kays meelahaasaa rekoord garaysan hadda maaragtay guud ahaan magaalada oo dhan caqabada way iska jiraan caqabado badan oo jira waxyaaba waxaa kamid a dadaad wax u daaweysid oo maaragtay dhibaato hadhu kaaga imanayso xoolihii aada banaanka heshay oo kale aada caawisay oo maaragtay u naxariisatay daawo siisay in hadhow wax siiyo oo dib u raacraaca la waayo bisooyin kaa qabsanayaan oo wax kamid ahayd qof kamid a dadka magaalada aan u daweynay xoolo oo maaragtay neef aada uga xanuunsanaa cannada oo maaragtay rimana chronic mastage ahwaan cudur la dhaho qabay adkayd in wax laga qabto aan markaas xaalad aadu dambe xilli dambe laytime ay soo sheegtay islaam baa lahayd islaamtii kadibna neefkii wuu rimanaa dawooyinka qaar waa ka ilaalinaynay oo maaragtay si aysan dee u gaarin xayawaanka gudihiisa waxa ku jiro ah neefafka kale kadib maalmo ka bacdi waa la tacaalinay isbuuc ka bacdi way dhashay laba neef oo caadiy dhashay laba isbuuc kale sii joogeen mid kamid a takhalusahi oo qadar isaga timi oo iska dhintay kadib islaamtii dawo aan xarunta ka qaadna wax ugu qabanay adugu dawooyinkii kharashaadkii gacanta iska bilaas bayad bal dawadaasi iska bixiyan kuna si maaragtay dawada kharashkeeda waxaa loogu baahanaya si dawooyin kale dee wax loogu soo jaajgareeyo wixii lasugu bedbedelo anaga ma awoodna xilliga inaan dad wax siino kadibna caqabadii ka timi waxay ahayd in maalmo kadib neefkii bakhtiya ay tiri idinkaa iga dilay neefkii waxa dhibaato kale dhibaatooyinka ugu waaweyn ku askala kuwa kale way jiraan oo iska yimaado iska xalino waxa noqotay inaan faraha ka qaadno oo maaragtay kadib markay tiri neefka yidika dilay waxa su'aalaha weydiinay waxa kamid ah labada neef oo kale oo haray neefka weyn oo dhalay neef kale maxay baqti waayeen anaa waxaan cilmi mole eegnay markii horena hadaan doon khaladaad siin lahayn intay uur ku jireen bay dhiman lahaayeen
ee xanuunada xoolaha ku dhaca iyo sidaad uga daaweysaan bal noo sharax dad badan bay suudinaya xayawaanka ama xoolaha oo la daaweynayo qaab noocyo loo daaweynayo
waa su'aal muhiim ah badan aan la weydiiyo neefka waa la daaweeyaa si caadiga loo baara dhiig baa laga qaadaa baaritaan baa loo sameeyaa waxyaabo tastiyo meelahooda loogu geeyo way jiraan qaabkaasoo kale xanuunada hadda ugu badan oo magaalooyinka aadka loogu arko waxaa kamid a xanuunada shilintu keento oo dhiigga raaca kuwa dulinka banaanka xanuunada guryaanada caloosha sambabka waxyaabaha kaleoo qaliinka u baahan oo ah farsamo ahaan u baahan oo maaragtay xayawaankii bacdu dhibaato badan ay ku hayso caag blasticiska magaalada aadka loogu xooray oo kale qashinkaan laga ilaalinayn xoolo barasites badan ama guryaano badan oo calooshooda ku jira adda xoolo badan markii waxaan aragnaa ganacsi ahaan loo keeno magaalada markii la keeno cunadaas isbedelkaasi ay dhibaato ku keento maadaama cunadadu caadi la siinayo cunadii baadiyahaysa helayn isbedelkaasi cunada ay dhibaato badan oo calool xanuun iyo dhibaato badan oo neefkiin hadho ka gaadho marka haddaan ula talin baan u sameynaa dadkaas oo kale sidii maaragtay qaabkii magaalada loo fahansiin lahaa arigaas oo kale loogu sameyn lahaa inay bay-ada fahmaan cunooyinkoo si tartib tartiiba loogu bedelo waxaasoo dhan maan ka caawinaa cudurada ugu badanna waa noocyadaan hadda soo sheegay
dadka markaad u daaweysaan xoolahooda wax kharashaada miyaa ka qaadaan
kharashaadku waxba hadda kama qaadno sababtoo ah dee hadda dadkiina ma fahamsana anagina waxaan awalba ujeedadan maahayn inaan ka helno maaragtay kharash iyo lacag badan iyo maaragtay dhaqaale inaan ka samayno ujeedadu maahayn laakiin fildhigaas iyo maaragtay dhibaatadaasi bulshada ka dhex jirta si isxilqaannimaha inaan maaragtay u qabano hawshaasi u fulino daawadii manuurka qaarkood anagu jeebkaga ka bixino bay noqotaa oo saasna maaragtay wax ugu qabano dhibaatadaasi jirta u xalino
kaasina wuxuu ahaa xasan ducaale maxamed wuxuuna u warramayey wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf markana dhegeystayaal aan ku warwaalcelino qodobadii wararka caalamka ugu doorka runa qaramada midoobay ayaa isniinta maanta ah sheegtay in ay fasaxday lacag deg deg ah oo loogu tala galay in lagu badbaadiyo dadka rayidka ah ee uu saameeyey dagaalka ka socda etoobiya madaxa gargaarka qaramada midoobay martin griffiths ayaa sheegay inuu fasaxay lacag dhan $40 million oo loogu tala galay in lagu kordhiyo howlgallada deg dega ah ee gobolka tigraay ee qeyba iyo qeybaha kale ee ay colaaduhu ka jiraan ee waqooyiga dalkaasi iyo sidii weliba wax looga qaban lahaa abaaraha ka jira koonfurta dalkaasi griffiths oo hadda kasoo laabtay safar uu ku tegay ethoobiya ayaa sheegay in malaayiin qof oo ku nool waqooyiga ethoobiya ay ku nool yihiin xaalad adag oo bini aadamnimo oo kasii daraysa isagoo intaa ku daray in dalkaasi oo dhan ay sii kordhayaan dadka kaalmada bini aadamnimo u baahan sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynaha maraykanka jo biden uu u sheegi doono hogaamiyaha shiinaha shi jinping marka ay kulan fogaan araga isniinta maanta ah yeeshaan kaasi oo loogu tala galay in lagu dhimo khatarta colaad quwadaha ugu awoodda badan caalamka in shiinaha ay tahay in uu raaco shuruucda ama uu raaco shuruucda degsan sida qaran mas-uuliyad leh wadahadalkan muuqaalka ah oo uu dalbaday biden maraykankuna rajaynayo inuu qaato saacdo ayaa noqonaya mid lagu dejiyo habka wadashaqaynta mustaqbalka ee tartanka u dhexeeya maraykanka iyo shiinaha sida uu sarkaalkaasi u sheegay wariyaasha labada dhinac ayaa rajaynaya in wadahadalkii ugu ballaarnaa ee dhex mara madaxdan tan iyo markii biden uu noqday madaxweynaha maraykanka ay hoos u dhigi doonaan xiriirka qaraar ee u dhexeeya labada dal ee maraykanka iyo shiinaha maraykanka iyo shiinaha oo ah dalalka ugu dhaqaalaha weyn dunida ayaa isku khilaafsan arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin asalka cudurka safmarka ah ee covid ballaarinta hubka nukliyarka ee shiinaha iyo sidoo kale cadaadiska ay beijing muddooyinka u dambeysay saartay taiwan markana dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa heesii barnaamijkan kusoo afjar lahayn kasi allah oo naxariistay nureebo wuxuu gabagabow u ahaa idaaxaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waan dhammaanteen oo idin leh intaan mar dambe kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo